два кода.
У, Х, В, А, Т, И, Дан. Ухвати дан. Ухвати дан. Добро јутро. Dobrodošli na talase Radio Beograda 1, ukoliko ste nam se naravno u ovom trenutku baš pridružili, a sada je 6:22. Ukoliko ste se nam odranije, onda da kažemo dobro nam ostali na našim talasima, zajedno ćemo se i ovoga jutra i ovog ponedeljka 29. oktobra probuditi. Sa vama do 9 časova muzički urednik Dragomir Stanojević, ton majstor Miroslav Antonijević, producentkinja je, kao i obično, radnim danima u poslednje vreme Bojana Tufegđić i pred mikrofonom Radio Beograda Elisabeta Arsenović. Sad redovne slušalce da podsjetimo, prošlog petka opraštali smo se od jednog, od slobodno možemo reći dojena radio novinarstva i u našoj zemlji, a u Nišu pogotovo, od našeg dopisnika Ozrena Rašića, mada tu je Ozren sa nama još nekoliko dana, koliko mu treba do penzije, a ovoga jutra. I mi je veoma drago, evo, ono je bilo nekako logično za petak, a ovo je također logično za ponedeljak. Sa mnom u studiju više da osluškuje, a pomalo i da učestvuje, mlada koleginica Jovana Obrenić. Dobro jutro.
Dobro jutro i od mene. Evo jedna promena, ja sam uglavnom govorila dobro večer, dobro jutro i od mene.
Jovana Obrenić je potencijalno član, novi član našeg tima, našeg jutarnjeg programa, novi hvatač dana, slobodno možemo tako da kažemo. A Jovana, kako ti se čini najprije ovako sa ta promjena, 10:30, dobro večer, uhvati dan, dobro jutro.
Za početak da naučim ove jutarnje tonove, jeli? Pa nije tako strašno, lepo je ustati ranije, duži je dan. Da. Volim da hvatam dan, tako da biće ovo lepo iskustvo za mene.
Ovo je odlična informacija za slušalce, ali nadi se da urednici spavaju i da nisu čuli ovu informaciju. Inače, dan je divan ovako na početku, s obzirom da su temperature, pa slobodno možemo da kažemo, letnje, evo ponegde i je tropska noć za nama i u ovom trenutku, samo da provjerim je li to u 6, da u 6, i u ovom trenutku, dakle, Leskovac, Ćuprija, Požega, Kragujevac, Beograd, 20 stepeni, Novi Sad, 21, dakle, noć između 28. i 29. oktobra je bila tropska noć u našoj zemlji. Najniža temperatura u ovom trenutku je na Kopaoniku, tamo je 8 stepeni i magla. A pred nama, čuli ste to i malo pre na kraju jutarnjeg dnevnika u vremenskoj prognozi od dežurnog meteorologa, još jedan praktično letnji dan i kao da ćemo miholjskim letom u povratku i ispratiti ovaj oktobar koji je upravo takvim lepim i veoma toplim vremenom bio ceo obeležen. A Jovana, jesi vidjela one ružičaste oblačiće? Doduše, ti si došla malo pre mene, ne znam da li kibla će bilo na nebu.
Nisam zatekla te oblake, nažalost ne.
E, vidiš ko malo kasnije. Taj vidi i ružičaste oblake, zaista božanstveno nebo, onako kada se ulazi u Beograd, onako pošto ja dolazim sa ove, da kažem, zapadne strane, onda je nebo onako božanstveno ružičasto i to prosto čovjeka osokoli da u svom životu na dobar način makar pokuša da uhvati još jedan dan. I toliko za ovu najavu, 6:25. Dobro jutro ćemo vam sada poželjeti i riblje čorbe.
svanulo je iznad crkve Svetog Marka. Čistači u žutom ulice su prali, kući su se vukli parovi iz parka. Šta smo mogli, mi smo jedno drugom dali. Dobro jutro. Potresaš sa suknje lišće i prašinu, stružem s pantalona ostatke od blata. Polako i sigurno bežiš u tišinu. Čekaju te dole taksisti kod jata. Dobro jutro. Cele noći ti si forsirala konjak, jutro kvari sinoć započete veze. Zorom si me šutnula ko poslednji dronjak. Ja sam ti u špiće došao ko veze. Dok veselo crkuću tičice sa grana, sakrivaš rukama razmazano lice. Ustima vučem trulež od duvana. U daljini laju žuci lutalice. Dobro jutro. Cele noći ti si forsirala konjak, jutro kvari sinoć započete veze. Zorom si me šutnula ko poslednji dronjak. Ja sam ti uz piće došao ko veze.
Šest časova, 29 minuta, rekao smo malo pre, bez maloletnje temperature u ovom trenutku u našoj zemlji najhladnije na Kopaoniku, jedino na Kopaoniku temperatura odgovara datumu, ajde tako da kažemo, 8 stepeni je na Kopaoniku, a najviša temperatura je 21 stepen koliko je u Novom Sadu, u Beogradu i Kragujevcu 20 stepeni, u Nišu je 19 stepeni i čuli ste danas uz dosta jak vetar, još jedan neuobičajeno topao dan, ponegde i do 27 stepeni, najviša dnevna temperatura u Beogradu oko 25. A zato ne čudi biometeorološka prognoza za ovaj ponedeljak koja kaže relativno nepovoljan uticaj biometeorološke situacije na većinu hronično obolelih. Izražene tegobe mogu imati srčani bolesnici i reumatičari, a u područjima sa košavom oprez se savjetuje i nervno labilnim osobama. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje i poremećaja sna. Preporučuje se povećana pažnja u saobraćaju. I vrlo često ta posljednja rečenica u biometeorološkoj prognozi dođe kao dobra najava za izveštaj o stanju na putevima koji upravo stiže iz Automoto Saveza Srbije, gde ovog jutra dežura Tanja Jovanović.
povremeno jak južni i jugoistočni vetar u Banatu, ali i na svim ostalim putevima koji pripadaju Košavskom području, predstavlja opasnost zbog povremeno jačih udara koji su najopasniji na mostovima i nadvožnjacima. Razlog za sporijom vožnjom predstavlja i opalo lišće koje vetar nanosi na put. Zbog toga je potrebno da i pored naizgled povoljnih vremenskih uslova u vožnji budete oprezniji, način vožnje prilagodite uslovima, a brzinu smanjite. U ostalim krajevima Srbije vozače očekuje dobra prohodnost puteva zahvaljujući lepom i toplom vremenu koje odgovara i putarima. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog radova na putu Kratovska stena Požega u blizini mesta Prijanovići, saobraćaj će biti usporen i odvijeće se jednom kolovoznom trakom uz naizmenično propuštanje vozila. Zbog radova na popravci novonastalih oštećenja na mostu preko reke Lepenice između petlje Batočina i petlje Lapovo, vozače očekuje usporena vožnja u dužini od 1200 metara, gde se saobraćaj odvija dvosmerno stranom koja vodi ka Nišu, dok se iz pravca Niša vozači preko službenih prolaza preusmeravaju na preticajnu traku suprotnog smera. Radova ima i na obilaznici oko Beograda, na deonici između petlje Beograd i petlje Surčin. U toku su radovi na izgradnji autoputa Beograd-Južni Jadran, koji su uslovili izmenu u odvijenju saobraćaja između Surčina i Obrenovca, tako što se saobraćaj odvija preko novo izgrađene privremene saobraćajnice, odnosno devijacije. Vozite oprezno i na Đerdapskoj magistrali, jer se radovi izvode na mostu kod Tekije. Međutim, upozoravamo da je na ovom putnom pravcu vidljivost često smanjena zbog magle. Prema podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim sa Hrvatskom i Mađarskom ona duga i višesatna.
Još malo muzike za dobro jutro posle ovog izveštaja. Pevaće nam Toša i Proeski, a potom naša redovna emisija Dogodilo se na današnji dan.
Najveću znaš kada sam. Ovde Radio Beograd.
5, 2, 1, 0. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Na današnji dan 1911. godine preminuo je Joseph Pulitzer, novinski magnat, jedan od pionira senzacionalističke štampe. Objavljivao je članke o kriminalu, korupciji i društvenim skandalima. Pulitzer je osnivač novinske škole na Univerzitetu Kolumbije. Godine 1917. ustanovljena je prestižna Pulitzerova nagrada za žurnalizam, karikaturu i književnost. Ovu nagradu dobili su i Mihajlo Pupin, Dušan Charles Simić i Volter Bogdanić. Pozorišni glumac i reditelj Radomir Raša Plaović preminuje 29. oktobra 1977. godine. Diplomirao je na Filozofskom i Građevinskom fakultetu u Beogradu, ali se još kao student opredelio za glumu. Prvu pozorišnu ulogu odigrao je u komadu Hajduk Veljko 1921. godine, a potom je tumačio lik Hamleta, Arija IV., Mitketa u Koštani, Antonija u Juliju Cezaru i mnoge druge. Plaović je autor nekoliko drama i knjiga posvećenih glumi i režiji. Scena Narodnog pozorišta u Beogradu ponela je ime Raša Plaović, kao i nagrada koja se dodeljuje najboljem pozorišnom glumcu.
Postoj, putniče hrišćanski, koji možda dolaziš, i pogrebenje učini plačevno. Ovde leži Beograd sa svojim kostima, pogreben u dragocenoj pešteri, koja je hrišćane mnogo stala. Samo što se krvava rodih, umirem beskrvnom rukom zaručnika, koji je mene, sebi, na veki nerazrušivog, zahtevao zlim lukavstvom, gorim savetom i najnevaljalijim, upada u neoskvrnjenost, čuvstva ili udovstvo. Tako i meni je stavstvom, vojinstvom i umetnošću ukrašenu nevidinu nevestu izdaje za kurvu i smrti za podsmeh.
Muzički kritičar i pisac Pavle Stefanović preminuo je na današnji dan 1985. godine. Školovao se u rodnom Kruševcu i Beogradu, gde je diplomirao filozofiju na Filozofskom fakultetu. Pisao je studije iz oblasti estetike, sociologije, pozorišta, filma i književnosti. Autor je dela Tragom tona, Um za tonom, zbirke pripovedaka Gavrilo Kuželj i mnogobrojnih eseja. Slikar Dragan Malešević Tapi preminuo je 29. oktobra 2002. godine. Na njegovim slikama dominiraju scene iz svakodnevnog života i pejzaži, koje je predstavljao precizno fotografski. Polje sreće, labudovi, Venecuela, garaža, borba ćurana, samo su neki od mnogobrojnih hiperrealističnih Tapijevih slika. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Miroslav Vujičić, Milanka Pešić, Ognjen Škrbović, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
Život moj su prošle mnoge žene.
ali ko nije bio kao ti, moja ljubavi, moju dušu otvaraš svojim osmehom, ovo srce umoro lečiš dodirom, molim te budi uvek tu, tvoje usne su mi lek i svojim putem vodi me, ušla si pod kožu za sve do tvoga praga, vodili su moji putevi. I sad na tvojoj postelji od neba, nauči me opet sanjati i voleti.
Album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U Cik zore još se peva, u izdanju BGP RTS-a. U prodaji. Pesme za sva vremena. CD sa 19 pesama koje su obeležile jedno vreme i dva nova hita. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Minuta do 7 časova, još jednom dobro jutro od jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, koji vas podsjeća da su temperature trenutno između 8 stepeni koliko je na Kopaoniku i 21 stepena koliko je u najtoplijem Novom Sadu. Dobro ste čuli, dakle, u 6 časova u Novom Sadu izmeren 21 stepen. U Beogradu i u Kragujevcu tek stepen niža temperatura, 20 stepeni, a u Nišu 19 stepeni. Mi ćemo sada čuti još jednom dežurnog meteorologa koja će nam reći kako nas vreme očekuje do kraja dana, a u ženskom je rodu zato što je meteorolog Mirjana Gulan.
Na području Srbije danas umereno i potpuno oblačno, toplo i vetrovito, još ujutru i prepodne ponegde sa kratkotrajnom kišom, uglavnom na severu i istoku Srbije. Posle podne povremeno sa sunčanim periodima. Duvat će umeren i jak u košarskom području jugoistočni, a u planinskim predelima južni i jugozapadni vetar, povremeno sa udarima olujne jačine. Najviša temperatura danas u intervalu od 20 do 26 stepeni. Na području Beograda i šire okoline umereno do potpuno oblačno, toplo, suvo i vetrovito, uz umeren i jak jugoistočni vetar, a u poslepodnevnim satima možemo očekivati i kratkotrajno sunčane intervale. Najviša temperatura danas oko 25 stepeni.
Tako nas vreme, dakle, danas očekuje do kraja dana. Povedite računa kako ćete se obući. Sasvim sigurno da... Op, pardon. I to se dešava. Htjedoh reći da sasvim sigurno ukoliko ste onih prethodnih hladnih dana sklonili svoju letnju garderobu i obuću, ne bi bilo loše sad u te kutije ili delove ormara ponovo da se zaviri, s obzirom da će i danas biti toplo, a sutra utorak kažu najtopliji dan u ovom vrućem periodu na kraju mjeseca oktobra. A kao i obično, nešto pre 7 u jutarnjem programu malo ćemo kliktati, malo ćemo listati štampu da kako, a otvarati, odnosno kliktati na internet stranice pojedinih medija. Počinjemo radiotelevizijom Srbije, dakle internet stranice rts.rs. I vest koja se nalazi u onom odeljku kulture, više od 193.000 ljubitelja knjige na ovogodišnjem sajmu knjiga. Dakako, predajemo otvorene knjige ovogodišnjeg počasnog gosta Maroka, narednom gostu Egiptu, završen je 63. Beogradski sajam knjiga pod sloganom Radost čitanja, okupio je više od 500 izlagača i kako možete pročitati na rts.rs, na kraju potvrda onoga što je rečeno na početku. Ovo je najvoljeniji sajam knjiga. Velika knjižara okupila posetioce iz celog regiona. Dakle, više o toj vesti na našoj internet stranici, a s obzirom da se sajam zatvorio sinoć u 9, a ova primopredaja je bila relativno kasno, novine u svojim štampanim izdanjima to beleže, ali ne na ovakav način, dakle nešto skromnije. A što se novine i njihovih internet stranica tiče, Politika danas piše, nema zabrane da Srbi idu na Hilandar. Najnoviji potresi u pravoslavlju su pokazali da o položaju Atosa i Hilandara i jurisdikciji nad tom teritorijom ne znamo dovoljno. Zbog toga se Politika o statusu Srpske pravoslavne crkvene carske lavre i položaju Svete Gore razgovarala sa Milivojem Ranđićem, direktorom zadužbine manastira Hilandar, jedine zvanične ustanove Hilandara u Srbiji. Također, Politika beleži istorijski neuspeh stranke Angele Merkel u Hesenu. Birači se okrenuli zelenima, uspeh ultradesničarskog AFD-a. Uzlet i pad vlasnika Lestera, pogibija tajlanskog milijardera u helikopterskoj nesreći, tragičan je kraj bajke koja daleko prevazilazi fudbalske okvire. Biznismen koji se obogatio u poslu sa free shopovima rešio je da uloži u fudbal. Konzervativna lesterska zajednica s podozrenjem je gledala na došljaka, sumnjujući da će se brzo zasjetiti nove igračke i dići ruke od svega, ali fudbal je Višaja uzeo pod svoje, piše između ostalog današnja Politika. A Blic?
Blic, da, evo mene. Piše, pregledano 8.000 ljudi za 2 sata. Još jedna akcija besplatnih preventivnih pregleda radi rane dijagnostike i promocije prevencije sprovedena je juče u zdravstvenim ustanovama širom zemlje. Samo u prva 2 sata, kako piše Blic, na preglede je došlo tačno 8.089 građana. U Poliklinici Kliničkog centra Srbije svi građani i oni bez zdravstvenog osiguranja mogli su da urade ultrazvučni pregled abdomena i proveru triglicerida i holesterola. U prva 2 sata, kako kažu, tu mogućnost iskoristilo je oko 280 građana.
Još nešto izdvojila u današnjem Blicu, Jovana?
Jedna sasvim kratka, ali vrlo korisna, čini mi se, informacija. Besplatan Wi-Fi na stanicama u centralnim holovima železničkih stanica Beograd Centar, Novi Sad i Niš. Dostupna je i besplatna Wi-Fi konekcija pri izboru mreže Srbija Voz Public, ono Public. To je saopštenje Srbija Voz i jedna novina. Uskoro će ova usluga biti dostupna u 17 savremenih elektromotornih garnitura koje se obraćaju na celoj teritoriji Srbije i u 3 dizel motorne garniture na relaciji od Beograda do Vršca.
A ja ću se za trenutak vratiti na politiku, jer sam se sad setila da mi su mi još dva teksta onako zapala za oko. Amerikanci ne žele Google u Kini, Kinezi ga jedva čekaju. Džin internet pretrage, na meti je kritika zbog projekta kojim će navodno pomoći Pekingu u cenzuri, lovu na disidente i falsifikovanju podataka o zagađenju. Vrlo zanimljivo, dakle, danas politika o tome piše, ali jedna vest koja će sigurno sam obradovati sve ljubitelje kulture. Ponovo otvoren Nacionalni muzej u Damasku. Sirijski nacionalni muzej u Damasku juče je ponovo otvoren posle više od 6 godina od kada je građanski rat zahvatio prestonicu, prenosi Tanjug. Više od 300.000 artefakata tada je sklonjeno na sigurno, ali neke delove bogate sirijske kulturne baštine tokom sukoba uništili su nažalost ili oštetili i pokrali teroristi islamske države. Otvaranje muzeja šalje istinsku poruku da je Sirija još uvek ovde i da terorizam nije uništio njeno nasljeđe, rekao je sirijski ministar kulture. Evo, malo pre smo od naše Jovane Obrenić, čuli da Blit piše o tome da je zaista veliki broj naših sugrađana i žitelja uopšte naše zemlje iskoristio još jednu u nizu mogućnosti da se besplatno pregleda. O tome pišu i večernje novosti. Ogromno interesovanje za preventivne zdravstvene kontrole, redovi za besplatne preglede u ordinacijama juče, skoro 20.000 ljudi. Jedan od centralnih tekstova u današnjim novostima, Putin optužuje Sjedinjene Države, dronove terorista navode Amerikanci kontrolišu ih signalom iz kosmosa, pa iz aviona. Nad Sirijom letelicama upravlja Pentagon. O tome novosti opširno pišu u današnjem štampanom izdanju, ali i na internet stranici. Također, novosti otkrivaju izveštaj o Srbiji u Evropskom parlamentu bez takozvanih komšijskih amandmana. Hrvati sprečeni da nas ucenjuju, bilateralni sporovi ne smeju da utiču na put ka Evropskoj uniji. I također, evo, malo pre smo čuli o tome da dobijemo Wi-Fi između ostalog i na železničkim stanicama. Ima jedan problem.
Da čujemo.
Koji beleže večernje novosti. Pad broja železničkih putnika, a to nadležni objašnjavaju obimnim radovima. Remont prazni vozove. Mnoge linije ukinute, do sad modernizovano, kažu u železnicama, gotovo 160 km pruga. I još jedna servisna informacija na stranicama večernjih novosti. U beogradskoj rubrici plaćanje beskontaktnim karticama u GSP-u povećava cenu karte. Vožnja skuplja 9 do 27 dinara. Provizija se naplaćuje jer je ovo dodatna pogodnost. Ova dodatna pogodnost, ne znam koliko će njih tu pogodnost iskoristiti, ali sasvim sigurno da naši ljudi nisu apsolutno raspoloženi da plaćaju više ukoliko ne moraju.
Naravno, to prvo, mada postoji ona mogućnost, ja ne znam, pretpostavljam da naši slušalci znaju za to, sredom i subotom, čitavog dana je vožnja po celom Beogradu tek 1 dinar. Pa eto, makar sredom i subotom možemo...
Apsolutno. Evo, vidiš kako je dobro imati nekoga ko se vozi gradskim prevozom. Ja sam o tome, moram priznati, neobaveštena, jer sticam okolnosti ne koristim gradski prevoz redovno. Da, da, tako da, nisam znala za ovu informaciju.
Eto, mene tu, da. S razlogom.
Naša Jovana Obrenić, to je njen glas u jutarnjem programu Radio Beograda 1 i nazvaćemo biti zajedno do 9. Sada je 4:30 do 7 časova. Malo muzike posle ovog bloka informacija, a onda u 7, kao što znate, gong pa nove vesti.
Za tebe i mene. tvojom rukom ranjena, nisam dugo ostala, kraj tebe tražila sam put kojim bih krenula, jer htjela sam da dokažem tebi i ljudima da mi ljubav više ne treba. Nekada prešćemo se na ti sa njom, a sama ja. Nekada shvatit ćemo se oboje. Nikad nisi smeo da mi veruješ, jer sam lagala sve, a znaj da voljela sam te. Vezuje snagu nam oduzima, kad dođe jedno stitanje, dolaze još teža zna, a htjela sam da dokažem tebi i ljudima da mi ljubav više ne treba.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Teška avionska nesreća jutros kod obala Indonezije. Boeing kompanije Lion Air Flight sa 189 putnika i članova posade srušio se u more nedaleko od obala indonežanskog ostrva Jave. Samo nekoliko minuta posle poletanja iz Džakarte izgubljena je veza sa kontrolom leta. Olupina je pronađena, spasilačke službe tragaju za preživelima. U međuvremenu, članovi porodica i prijatelji putnika dolaze na aerodrom u nadi da će od zvaničnika čuti neke vesti o najmilijima. Od ostalih vesti izdvajamo. Predsjednik Aleksandar Vučić prisustvovaće na poziv predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana svečanom otvaranju novog istanbulskog aerodroma, trećeg u tom višemilionskom gradu, a u buduće i najvećeg na svetu. To će biti peti ovogodišnji susret dvojice predsjednika. Aerodrom se otvara na dan Republike Turske. Deveti sastanak parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropska unija Srbija bit će održan danas i sutra u Beogradu. Sastanak će otvoriti kopredsedavajući parlamentarnog odbora, predsjednik delegacije Evropskog parlamenta Eduard Kukan, koji će prethodno razgovarati sa predsjednikom i premijerkom Srbije. Tokom dvodnevnog sastanka poslanici će razgovarati o pregovaračkim poglavljima 23 i 24, zatim o ekonomskom razvoju i dijalogu Beograda i Prištine. Danas bi trebalo da bude saopšteno da li će Savet bezbednosti održati sednicu o situaciji na Kosovu i Metohiji. Kina je Kosovo stavila na dnevni red i predvidela sednicu 14. novembra, ali se pojedine zapadne zemlje, Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države, Francuska i Švedska, tome protive. O Kosovu je trebalo da se raspravlja letos, ali je tu tačku sa dnevnog reda skinula Britanija, koja je tada bila predsedavajuća Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Pregovori Beograda i Prištine mogli bi da se približe rešenju 11. novembra u Parizu, gde bi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i Hašim Tači trebalo da razgovaraju sa četiri najmoćnija lidera na svetu, piše Blic. Taj list navodi da će se srpski predsjednik sastati u Parizu s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, a moguće je i s predsjednicima Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. List prenosi ocene analitičara da bi uključivanje Trumpa i Putina donelo potpuno novi format dijaloga, koji bi tako bio izmešten iz Brisela i postao neka vrsta mirovne konferencije. Prvi beogradski Digital Life Design Salon, koji će okupiti više od 200 uticajnih kreativaca iz sveta, bit će otvoren popodne u Narodnom muzeju u Beogradu. Cilj konferencije, koja je po oceni uglednog britanskog magazina Ekonomisti jedna od dve najvažnije u Evropi, je da predstavi Srbiju kao globalno prepoznatljivu zemlju inovacija i kreativnih stvaralaca. Konferenciju će otvoriti premijerka Ana Brnabić, koja je inicirala ovaj skup kao deo platforme Srbija stvara. Na Masters turniru u Parizu od srpskih tenisera danas će na terenu biti Filip Krajinović, koji će igrati protiv Rusa Karena Kačanova. Novak Đoković je slobodan u prvom kolu, a u drugom će igrati protiv boljeg iz duela između Portugalca Soze i Italijana Čekinata. Danas prepodne ponegde kratkotrajna kiša, tokom dana oblačno, toplo i vetrovito. Najviša temperatura od 20 do 26 stepeni. Ovoga jutra u Nišu je 19 stepeni, u Kragujevcu i u Beogradu 20, u Novom Sadu 21 stepen. 7:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
I gotovo 6 minuta i nastavljamo jutarnji program. Možemo slobodno da kažemo, još uvijek imamo onu malu zalihu koju nam donosi promjena računanja vremena, jel tako, prelazak sa letnjeg na zimskog. Još uvijek imamo, dakle, taj sat viška sna koji se desio tokom vikenda, pa pretpostavljam da iz tog razloga i našim najmlađim slušalcima koji se i ovog jutra pripremaju za školu je nešto lakše palo rano ustajanje. Osim toga, vreme napolju kao da je leto ponovo tu, tako da deca danas sa mnogo razloga i mnogo vedrine. Možemo da vam kažemo dobro jutro.
Dobro jutro, deco.
Teški glasovi i slova.
Srpski jezik, drugi po milozvučnosti u Evropi, odmah posle italijanskog, a pre francuskog, mnogima je veoma težak. Peva, peva, pa tek zaškripi. Opskrbljen, čvrst, prs, svrdlo, crn, grm, drn, vrh.
Krhanje jezika.
Kako znate kada je neko slovo teško?
Pa...
Pa zato što se teško izgovara.
Da.
Pa koje se slovo teško
izgovara?
Dž. Dž.
Č.
A možeš i da mešaš dž i dž. Dž i dž.
Kako to mešaš? Kao kad spremaš ručak?
Ja ne. Nego, kada govoriš, možeš da kažeš umesto dž, dž. A kad, pa nekad možeš da kažeš umesto dž, dž. Moje sestri se to stalno dešava.
Slovo se ugoje kad su teške.
Da.
Pa goje, ako ja da previše krofna, šećera i goje se.
Slovo se goje.
Da, ali ja se ne gojim.
Naročito su teški za izgovor glasa dž kao džeram, č kao čeramida, ž kao žirafa, š kao šušketanje, s kao susa, z kao zumbul, lj kao ljuljaška, nj kao njokalica.
Imate neka teška reč? Odžak?
Lako.
Ajde neku tešku reč. Kako nađeš tešku reč?
Na, nimam određenu reč koja je teška.
Mi smo pametne.
Pa mogu da budu lake reči od teških slova?
Mogu.
Koje su to lake reči?
Džak, riba, džumbir, otko znam.
Džumbir?
A reč u zloko
sloka? Kop. Zlata. A kaj to je? Kop. Što ste rekli?
Što ste rekli?
Zloko tlokrp.
Zloko tlokrp.
Zloko
tlokrp.
Bravo.
Je.
Krkanje jezika.
Krkanje jezika.
Zamislite stranca kako pokušava da izgovori potpredstolonaslednikovićevica, potpredstolonaslednikovićevica, potpredstolonaslednikovićevica.
Kako izgleda teška reč? Zbog čega je takva ta teška?
Zato što ima slova koja su teška, mislim ne.
Koja
slova? Dobro, da.
Zato što su
da reči. Zato onda nikad nije slova.
Slova to prk. Meni se lako.
Zato što prk.
Ljudjevak.
Čokančić.
Čokančić. Ljuljaška.
Ljiljan. Kako je vama teška reč? Pa ništa nije teška. Samo zlako tlopi.
Pa mi smo veliki. Šta da vam kažem?
Trebali ste da izaberete deto koji ide u vrtić.
Pa gdje čovek čuva reč?
U glavi.
U mozgu, ne znam.
Svom u velikom mozgu. Pa oni nisu živi, kako da hodaju?
Ko nije živ?
Slova.
Od kad slova nisu živa?
Od uvek.
A sad nešto
sasvim novo,
sasvim novo.
Živo slovo.
Ovog jutra budili su vas
Branimir Brstina. Sa decom iz Dečije kulturnog centra razgovarala novinarka Slađana Bušić.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović Butrić.
Časova 15 minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program, nove temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 7 časova. Slobodno možemo da kažemo temperature još više nego što su bile u prethodnom satu ili u prethodna 2 sata, samo na Koponiku temperatura niža. I tamo je i dalje najhladnije, trenutno je na Koponiku 7 stepeni, a još samo u Zaječaru je temperatura izražena jednocifrenim brojem, 9 stepeni je trenutno u Zaječaru, u Nišu, Beogradu, Kragujevcu 20 stepeni, a i dalje najtopliji Novi Sad u kojem je 21 stepen. Ipak u celoj zemlji, bez obzira na ovako visoke temperature, delimično do pretežno oblačno vreme, magla se još uvek nije podigla na najhladnijem Kopaoniku. A mi u studiju imamo već prvog
gost jutra.
Prvog gosta jutra, pa onda da budemo sasvim jezički ispravni prvu gošću jutra. Nama se ovde u studiju pridružila doktorka Vesna Janjušević, direktorka Doma zdravlja Stari grad ovde u Beogradu. Dobro jutro, doktorka.
Dobro jutro.
I divan je povod za gostovanje doktorke Vesne Janjušević. Naime, krajem prošle sedmice Dom zdravlja Stari grad u Beogradu obeležio je jedan zaista lep i poseban jubilej, 70 godina postojanja i rada. Ja mislim da malo ljudi zna, vi ste prvi dom zdravlja, je li tako, u Srbiji ikad formiran?
Jeste, mi smo prvi, najstariji.
Najstariji dom zdravlja, da.
Formirani smo 1948. godine kao zdravstveni centar i poliklinika Narodnog odbora prvog rejona. 1953. godine smo dobili ime Dom zdravlja za opštinu Stari grad i Skadarliju, a ovo Dom zdravlja Stari grad 65. godine.
A u onoj najčuvenijoj adresi, a to je Simina 27, tamo ste od 1964.
Tako je, to je nova zgrada bila tada, sagrađena sredstvima opštine Stari grad. Tu su se uselile sve bile službe, opšta medicina nam je još ostala bila po mesnim zajednicama i ambulantama. Ono što je meni kad sam gledala dokumentaciju i dok smo pripremali monografiju bilo interesantno da je pored svih službi koji su bile sjajno i opravljene za to doba, imali smo savremeni vešarnicu, pa garažu, pa telefonsku centralu i ono što je veoma interesantno, na svakom spratu pored toaleta za zaposlene bila je tuš kabine.
Da, veoma visoki standard i za ovo vreme, a nekmoli za ono vreme. Inače, kažem, ova adresa je toliko čuvena da je kada neko kaže bio sam u Siminoj, bezmalo da se zna gde je bio u Siminoj, jel tako, to je Dom zdravlja Stari grad. I zapravo tada je, s obzirom da smo rekli da je to bio prvi dom zdravlja tako formiran, tako osmišljen u Srbiji, zapravo to je nagovestilo jedno novo vreme i kada je zdravstvena zaštita u pitanju, jel tako, onda je krenulo dalje od vas.
Jeste, upravo. Pa dobro, ne možemo da budemo baš toliko neskromni. Primarna zdravstvena zaštita datira još između dva svjetska rata, ali ovako nekako savremeno vođenje zdravstvene službe, bili smo potpuno usaglašeni sa najsavremenijim zakonima o zdravstvenoj zaštiti i osiguranju u to doba. Tako da je primarna zdravstvena zaštita polako ali sigurno počela da zauzima svoje mesto i u našoj zemlji.
Da, se Dom zdravlja je u mnogo, Stari grad je u mnogo čemu bio prvi kad je najstariji, onda to možda nije toliko teško biti u nečemu prvi, ali ovo je dobra prilika da se podsjetimo, doktorka, u čemu sve to je prednjačio i bio prvi Dom zdravlja Stari grad u Beogradu.
Da, mi smo još 60. godina otvorili laboratoriju za eksfoliativnu citologiju, prvu u Srbiji, zatim smo prvi počeli da radimo kolposkopiju, koja je rutinska danas metoda, tada smo je mi uveli kao rutinsku metodu pri svakom pregledu žene, imali smo sjajan kadar koji je bio edukovan da to radi. Dobili smo prvi analizator biohemijski u Srbiji, takođe bio je jednokanalni, onako skroman, ali je tad to bilo čudo tehnike. Prvi smo počeli da radimo ultrazvuk srca, holter EKG, holter pritiska. Dobili smo dve oktobarske nagrade, to moram se pohvalim. Naše kućno lečenje je proglašeno za najbolje u Srbiji. Eto, to je ovako ukratko, gde smo baš prvi. Među prvima smo otvorili kućno lečenje 84. godine i stvarno naše kućno lečenje je danas na daleko poznato kao stvarno i dalje jedno od najboljih u našoj zemlji.
Kako to sad neobično zvuči, nešto što je sada apsolutni standard, bez čega malte ne može da se zamisli jedan rutinski pregled bilo u kojoj oblasti. Nekada ste vi u svemu tome bili pioniri i postavili prosto temelje. Kakva je situacija danas, doktorka? Vi ste direktorka Doma zdravlja Stari grad. Čime se hvalite, a šta biste želeli da popravite ili popunite?
Da, popunimo. Da, to je bolje. Da. Pa moram da kažem da smo mi prvi sad u Srbiji po procentu registrovanih pacijenata. Upravo to je to što ste vi rekli, zna se šta je Simina i veoma velik broj građana naših, iako ne stanuje na teritoriji opštine Starog grada, žele da se leču u našem domu zdravlja. Tako da mi imamo 60% više pacijenata nego stanovnika opštine Stari grad. Znači imamo oko 82.000 pacijenata, a 47.000 opština. E sad, evo samo da uporedim koliko je došlo do smanjenja kadra pre 10 godina kad smo radili prvi deo monografije, gdje je bilo 621 zaposlen, danas nas je 317. Tada smo imali 62.000 pacijenata, danas 82.000. Da. Tako da je stvarno značajno smanjenje kadra.
Možemo li govoriti o uzrocima tog smanjenja? Da, mislim, ove najnovije uzroke svi znamo vrlo dobro, zabrana zapošljavanja u javnom sektoru i tako dalje. Također znamo ono što je veliki problem, a to je odlazak mnogih lekara, ali tako i u inostranstvo. Da li to pogađa i dom zdravlja?
Pa, moram da kažem, do našeg doma zdravlja nijedan lekar nije otišao u inostranstvo, otišao su nam 4 medicinske sestre, ali gde naši lekari odlaze u penziju? Znači, da do 21. godine 26 lekara će otići u starosnu penziju. Znači, to je baš onako jedna velika smena generacija će biti, te se mi nadamo da ćemo intenzivno da sad da nam dopuste da primamo mladi kadar.
Da, to i mi vama od srca želimo. Čuli smo malo pre da ste bili pioniri kada su neki medicinski aparati u pitanju još 70. godina bili. Kakva je situacija, koliko ste opremljeni, da li ste time zadovoljni sada?
Pa u posljednje godinu dve smo počeli malo više da se opremimo. Dobili smo nove biohemijske analizatore, dobili smo i savremene EKG. Ono što nam trenutno najznačajnije bi bio jedan digitalni rengen. Ja gde god dođem ja pričam o digitalnom rengenu. Imamo model stari koji koristi specijalna sredstva za razvijanje filmova, znači razređivače. To su zastarale metode za zagađivače životne sredine. Jedna digitalizacija bi nam jako mnogo pomogla, pre svega podigli bi nivo i kvalitet radiološke službe, a i smanjili bi drastično zagađenje životne sredine. Tako je to. Apelujem na sve one koji vode računa i koji nabavljaju bilo kakvu opremu, eto, da nam usliše našu molbu, a mi stalno kukamo za tim rentgenom.
Da. I možda još malo, evo, dr. Kinjušević, da progovorim i o tome. Kod vas očigledno ne postoji kriza poverenja građana u rad vašeg doma zdravlja, ali s druge strane reklo bi se da domovi zdravlja donekle pomalo gube trku, ajde tako da možda nije dobra reč, ali da ipak upotrebim, zbog vremena, čekanja i tako dalje u odnosu na neki privatni sektor, prosto kao da domovi zdravlja pomalo kao pripadaju nekoj istoriji. Kako vi razmišljate o tome, da li treba eventualno osavremeniti rad domova zdravlja ili smanjiti birokratiju? Znamo da su i lekari u velikoj meri time opterećeni.
Pa mislim da je suština uspjeha naše kuće upravo visok kvalitet usluge. Mi smo akreditovana zdravstvena ustanova, znači imamo sve standarde koje zahtjeva akreditacioni proces. I nastavila smo baza, to se nisam pohvalila, ali tako, za medicinski fakultet, za stomatološki i farmaceutski fakultet. I mislim da je upravo taj kvalitet usluge i posvećenost pacijentima razlog što nam pacijenti i dalje veruju. Ne znam kako će to biti kada dođu mlade snage, nadam se da će to da se nastavi.
Imali guže, imali čekanja, zato ljudi izbjegavaju.
Pa dobro smo organizovani, znači tajna je u tome. Kad vidite prazan hodnik, to znači da naši lekari savršeno rade i da pacijenti ulaze tačno onako kako su zakazani. Inače, u opštoj medicini, gde se smatra da su najveće gužve, mi imamo prosječno po 40 pacijenata dnevno. Ako ćete da uđete u neki hodnik, vidjet ćete da sedi tamo dvoje ljudi. I onda je to, pa kao nemate nikog, nećete sad, jel mogu ja odmah da uđem? Znači, prosto je dobra organizacija, lekari su već prosto prihvatili taj sistem rada i medicinske sestre, naravno. Neki standardi kvaliteta su se inkorporirali, prosto smo se navikli da tako radimo i ne možemo to da spustimo na niži nivo. I mislim da je tu ključ. Sad normalno smanjujemo se i onda nam je teže da održimo taj ritam. Nekad negoduju pacijenti, nisu baš zadovoljni. Ali eto, lekari, oni preostali koji su tu, baš se trude da maksimalno pruže kvalitetu zdravstva zaštitu našim pacijentima.
Sada ste otkrili nešto što bi drugi možda mogli ne samo da čuju, nego i da poslušaju, a to je dobra organizacija, pa neće biti velikih redova i gužvi koji toliko odbijaju, posebno zaposlene. Znamo da su zaposleni uvijek u problemu sa tim da sačekaju sve te velike gužvi i redove. Planovi za budućnost, evo možda, mada smo sad pomalo toga svega i dotičili, uticali, ali kako Dom zdravlja u Siminu i o tome razmišlja?
Pa evo, mi sljedećeg godine čekamo novu reakreditaciju, očekujemo da ćemo biti opet akreditovani na 7 godina, očekujemo da nam daju dozvolu za prijem mladog kadra, očekujemo da oni nastave istim putem koji su doktori koji će odu u penziju išli i da će da sačuvaju poverenje naših pacijenata. Naravno, očekujemo i osavremenjivanje, nabavka dodatne opreme i sve ono. Jel, mi smo dobro opremljeni, ali neka oprema je prosto već stara. Znate, pa to...
Posebno u smislu ovog novog tehnološkog brzog razvoja, tako je, da. Mi vam od srca čestitamo jubilej, zaista, i ovaj razgovor verujem da je bio ne samo zato da bismo ljudima skrenuli pažnju na vaš dobar rad u prethodnih 7 decenija, o čemu govori i u ostalom ove brojke koje ste vi sada pominjali i sve ovo što smo izrekli, nego evo i kao nekakav, da kažem, još jednom primer možda i drugima kako treba raditi, kako se treba odnositi prema pacijentima, pa će i neka druga adresa onako svetliti u svesti ljudi, kao što na takav način svetli i znači adresa Simina 27, a to je adresa Doma zdravlja Stari grad ovde u Beogradu. Vama mnogo uspeha, doktorka Janjušević, i vama i vašem kolektivu. I evo, za sam kraj, savjet šta da radimo s ovim temperaturama, 21 stepen u 7 ujutru u Novom Sadu, 20 stepeni maltene u 5-6 gradova još u Srbiji, vreme za sandale ponovo, rekla bi se.
Ja sam rekla da sam jutros kad sam dolazila na posao, vidim sve kolege u nekim jaknama sa krznenim kragrama, mislim, svi smo iznenađeni, prošle nedelje smo se svi smrzavali, bili smo sa kratkim rukavima, pa šta da radimo, vremenska klima vam je čudo, očigledno da dolazi do nekih klimatskih promjena, ali mi moramo prosto da gledamo svako večer šta će biti sutra i da znamo kako da se obučemo. Evo, ovo je stvarno pretoplo jutros.
Da, svakako. Najljepša hvala još jednom. Doktorka Vesna Janjušević bila je gošća jutarnjeg programa.
Fragment.
28 minuta do 8 časova. Rekao smo malo pre na kraju razgovora sa doktorkom Vesnom Janjušević, temperature veoma, veoma visoke, posebno visoke za 29. oktobar. 21 stepen u Novom Sadu, 20 stepeni Beograd, Kragujevac, Ćuprija, Niš, Leskovac. Najniža temperatura na Koponiku 7 stepeni, u Zaječaru je trenutno 9 stepeni.
A meteorološki izveštaj ovog jutra još jednom slušamo od Mirjane Gulan.
Na području Srbije danas umereno i potpuno oblačno, toplo i vetrovito, još ujutru i prepodne ponegde sa kratkotrajnom kišom, uglavnom na severu i istoku Srbije. Posle podne povremeno sa sunčanim periodima. Duvaće umeren i jak u košavskom području jugoistočni, a u planinskim predelima južni i jugozapadni vetar, povremeno sa udarima olujne jačine. Najviša temperatura danas u intervalu od 20 do 26 stepeni. Na području Beograda i šire okoline umereno do potpuno oblačno, toplo, suvo i vetrovito, uz umeren i jak jugoistočni vetar, a u poslepodnevnim satima možemo očekivati i kratkotrajno sunčane intervale. Najviša temperatura danas oko 25 stepeni.
A po ovoj prognozi, meni se, pretpostavljam svima vama koji slušate, javlja jedno jedino pitanje, do kada ovo vreme? E pa prema izgledima za narednih 7 dana, dakle do 5. novembra, tokom celog perioda biće toplo, sa temperaturom znatno iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine. U većini mesta od 22 do, slušajte dobro, 27 stepeni. Sutra, dakle utorak, umereno do potpuno oblačno i vetrovito, mestimično sa kratkotrajnom kišom. Vetar umeren i jak u košavskom području jugoistočni, a u planinskim predelima južni i jugozapadni, povremeno sa udarima olujne jačine. Krajem dana postupno razvedravanje i slabljenje vetra, a od srede suvo sa dužim sunčanim periodima. Još ćemo uživati u ovom lepom vremenu.
Svakako. A u 7 časova i 34 minuta još jednom vas podsjećamo i na izveštaj o stanju na putevima. Automoto Save Srbije, Tanja Jovanović.
Povremeno jak južni i jugoistočni vetar u Banatu, ali i na svim ostalim putevima koji pripadaju košavskom području, predstavlja opasnost zbog povremeno jačih udara koji su najopasniji na mostovima i nadvožnjacima. Razlog za sporijom vožnjom predstavlja i opalo lišće koje vetar nanosi na put. Zbog toga je potrebno da i pored naizgled povoljnih vremenskih uslova u vožnji budete oprezniji, način vožnje prilagodite uslovima, a brzinu smanjite. U ostalim krajevima Srbije vozače očekuje dobra prohodnost puteva zahvaljujući lepom i toplom vremenu koje odgovara i putarima. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog radova na putu Kratovska stena Požega u blizini mesta Prijanovići, saobraćaj će biti usporen i odvijeće se jednom kolovoznom trakom uz naizmenično propuštanje vozila. Zbog radova na popravci novonastalih oštećenja na mostu preko reke Lepenice između petlje Batočina i petlje Lapovo, vozače očekuje usporena vožnja u dužini od 1200 metara, gde se saobraćaj odvija dvosmerno stranom koja vodi ka Nišu, dok se iz pravca Niša vozači preko službenih prolaza preusmeravaju na preticajnu traku suprotnog smera. Radova ima i na obilaznici oko Beograda, na deonici između petlje Beograd i petlje Surčin. U toku su radovi na izgradnji autoputa Beograd-Južni Jadran, koji su uslovili izmenu u odvijenju saobraćaja između Surčina i Obrenovca, tako što se saobraćaj odvija preko novo izgrađene privremene saobraćajnice, odnosno devijacije. Vozite oprezno i na Đerdapskoj magistrali, jer se radovi izvode na mostu kod Tekije. Međutim, upozoravamo da je na ovom putnom pravcu vidljivost često smanjena zbog magle. Prema podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim sa Hrvatskom i Mađarskom ona duga i višesatna.
I posle ovih servisnih informacija, malo muzike, reklame, pa pitanje jutra, naravno.
Hip hop, non stop, šampanjac tamo teče, o dobro vam veče, dobro noć, dobri ljudi, ko vam to sudi, što je kasno, što je glasno i što sama se nudi. U 100 dolara da nisam ni ja, a nisam ovde s vama da pridržavam zid. Prvo skivi malo da se pomuti vid, pa da bude među vama, gde je galama. Ja sam ovde sada i gledam ih dugo, obič
Tužan sam lik i nisam sa drugo. Kako sam bio, tako sam i ostao. Emocija radi skoro 100%. Pravili smo sad ovu novu šemu. Super novu šemu da guze vam krenu. Ova nova stvar je skroz dobro trip. Zvuči tako lako samo. Doli da je bila u toj školi, a ti nisi u toj roli, nisi rođen baš u troli. Kao znaš da maštaš, znaš da praštaš, samo gledaj gre da stavi, šta već ima da se stavi. Moje suze, moji snovi, njeno pričanje o lovi, takvu grešku srećem ja rešavam većom idiom.
Omladine predstavlja 34. Beogradski jazz festival od 25. do 29. oktobra. Čučo Valdez, Kurt Elling, Enrico Rava, Joe Lovano, Fishy Noil i Mark Ribo, Yun Sun Na, Jimmy Tenor, Big Band, RTS i Bobby Shu, Nex i mnogi drugi. Jazz putovanje bez granica.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Bilja Krstić i Bistrik Orkestar 9. novembar u 20 časova Kombank dvorana. Gosti Vlatko Stefanovski i Marko Marković. Prodaja karata na blagajni Kombank dvorane i Eventim.
Čekamo vas.
Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti: Irina Jordakescu, sopran; Ivana Srbljan, mezzo sopran; Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
PGP RTS za decu u spavanke. Prodaj.
Sevdah u Beogradu. Najlepše sevdalinke u Sava centru 8. novembra u 8. Nedžad Salković, Halima Tahari, Neda Ukraden, Nedeljko Bilkić, Marija Šestić i drugi. Sava centar 8. novembra u 8.
Beogradska umetnička nova teritorija. Bunt. Po šesti put u Beogradu. Od 1. do 9. novembra. Slušajte muziku, čuvajte razum.
Eko.
18 minuta do 8 časova kao uvod u pitanje jutra u jutarnjem programu Radio Beograda 1 ovog ponedeljka 29. oktobra. Jedna rubrika koja najavljuje našu temu. Naime, 1. septembra na snagu je stupio pravilnik o suzbijanju diskriminacije u školama i vrtićima koji predviđa mehanizme za rešavanje svih potencijalnih situacija i prevenciju takvog ponašanja. Pa je koleginica Slavica Đinović iz dopisništva Radio Televizije Srbije proveravala da li se taj takav pravilnik već primenjuje.
Ukoliko detetu pravite rođendan, a želite da pozovete njegove drugare iz škole ili vrtića, morat ćete da pozivnice uručite cijelom odeljenju, odnosno grupi. Ovo je primjer iz novog pravilnika o kome se povela diskusija, a reagovala i poverenica za zaštitu ravnopravnosti, koja je istakla da pojedine odredbe u praksi ipak neće moći da se primene. Gordana Marković-Sakić, psiholog iz Loznice, kaže da nepozivanje cijelog odeljenja na rođendan ne mora nužno da znači da je reč o diskriminaciji.
Potpuno je naše pravo, odnosno pravo roditelja, odnosno pravo tog deteta da pozove. I najčešće je praksa da mlađi pozivaju tako sve i onda kako koji razri, kako su stariji, onda prosto negde birajući te svoje prijatelje u stvari odaberu neki krug dece.
Nataša Stamenković, koordinator tima za zaštitu od diskriminacije u predškolskoj ustanovi u Vranju, kaže da novim pravilnikom jednu od glavnih uloga u cilju prevencije nasilja i diskriminacije imaju roditelji, jer su oni prepoznati kao modeli od kojih deca uče kako da se ophode prema drugima.
Postoji definisana odgovornost roditelja u slučaju da dolazi da dete vrši diskriminaciju ili da roditelj ulazi u neku priču diskriminatornog ponašanja, bilo da je on izvršila diskriminaciju, bilo da trpi diskriminaciju.
Aleksandra Tadić, direktor osnovne škole u Vršcu, kaže da je zaposlenima u obrazovnim ustanovama najteže utvrditi da li je u konkretnom slučaju reč o neslanoj dečijoj šali ili diskriminatorskom ponašanju.
Ono što je bitno je ta prevencija u smislu da je potrebno da se sa učenicima puno priča o tome šta je ono, kakvo je ono ponašanje koje je nedozvoljeno, koje remeti neku slobodu drugog učenika, da se stvara jedna atmosfera poštovanja u školi. To je taj vid prevencije, jedna atmosfera u kojoj će se poštovati ličnost drugog učenika.
Pored primjera pojedinačnih situacija u kojima đak diskriminiše druge, pravilnikom su određeni i slučajevi u kojima nastavnici i vaspitači mogu da se ponašaju diskriminatorski. Zbog toga je, kažu, edukacija svih učesnika u obrazovnom sistemu od velikog značaja.
Pitanje jutra.
A u smislu onoga što smo upravo čuli u rubrici naše dopisnice Slavice Đinović, pitanje jutra dakle glasi: da li vi mislite da se diskriminacija kao oblik ponašanja uči, ajde tako da se izrazimo, u porodici, da se i to na izvestan način uči u porodici? Jer moram priznati, meni je najzanimljivije u ovom izveštaju bilo skretanje pažnje na to da je novim pravilnikom jedno od glavnih uloga u prevenciji nasilja i diskriminacije sada dobio roditelj. Dakle, apostrofira se uloga roditelja u svemu tome, jer, kako se kaže, su upravo oni prepoznati kao modeli od kojih deca uče kako da se ophode prema drugima. Dakle, kakvo je vaše mišljenje? Da li se i diskriminacija kao izvestan oblik ponašanja uči, ajde tako da se izrazimo još jednom da kažem, u kući, u porodici od roditelja? 011-322-5099, 322-5299, dobro poznati telefoni Radio Beograda 1 i pitanje jutra, pa izvolite, javite se. Da, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa, porodica je temelj društva i svakako u porodici se i temelj vaspitanja postavlja. Naravno da nije jedina, ali ipak je to primarna, dakle, primarno mesto gde se zaista stvaraju i pored ostalog i predrasude i pored ostalog se deca i uče diskriminaciji. Mada sam prilično rezervisan koliko će zakon sam moći to da uradi. Mislim da je to dobro, ali da nije dovoljno. Pre svega u društvu, odnosno društvo modelira i nešto drugo osim zakona, a to je, nekad se to zvalo etika ili moral. Neke moralne vrednosti koje se prenose u svakodnevnoj komunikaciji i u ophođenju među ljudima, a koje je zakonom vrlo teško sve obuhvatiti i vrlo ih je teško sankcionisati, da tako kažem, prekršaje, ali postoje nešto, nekad je postojalo nešto što se zvalo, kaže, moral, moralni zakoni, moralna pravila.
Kodeks ponašanja, ali tako?
Da, neki danas se to zove u firmama kodeks ponašanja, da. Tako je. Ali to nije bilo propisano, ali se nekako znalo i to se učilo od malih nogu, da nešto nije lepo, da nije lepo nekoga povrediti, da nije lepo nekom uraditi što ne voliš da tebi drugi uradi. To danas nedostaje i mislim da se u društvu to sve više gubi i teško će zakon sam to moći da, da spreči i da...
Ali je sada morate priznati, ovo nije zakon, ovo je pravilnik, ali je apostrofirana uloga roditelja, to je nešto novo.
Da, da, i to je u redu. Kažem, to je u redu, ali, znate, nekad su početkom 2000-ih pri centrima za socijalni rad išle dobrovoljno, ali ja sam dva puta tome prisustvovao, škola roditeljstva, koja je trajala 9 mjeseci. Mislim da je to trebalo uvesti negde u srednje škole kao, ne kao obavezan predmet, ali kao nešto što bi trebalo svoj deci preneti, pa ko koliko želi, ko koliko može da usvoji, ali... jednostavno društvo zaista treba da se pozabavi malo više s tim, da se deca oblikuje, ali da se pozabavi budućim roditeljima, znate. Teško je na kraju kad sve krene i kad se ljudi potpuno oforme kao ličnosti, tražiti od njih da budu drugačiji roditelji.
Dolazimo u situaciju ispravljanja krive drine, je li tako?
Da.
Da.
Znači, roditeljstvo bi trebalo da se uči mnogo ranije i da se temelj roditeljstva stvara, znači, do kraja srednje škole.
Da. A roditeljstvo se najbolje uči od sobstvenih roditelja, je li tako? Pa te pa primere jeste, sledimo. Ali, da, ajte da završimo, da damo priliku još nekom. Da.
Sobstveni roditelji sve manje provode vremena. I ako vi nemate vremena i nemate sred načina da deci to, da decu oblikujete, onda džaba obaveze.
Najljepše vam hvala što ste se javili. Još neko je na vezi, dobro jutro.
Tako je, dobro jutro, poštovanje Radi iz Batočine.
Izvolite, Radi.
Hvala vam puno. Pa evo, ja ovakav predlog ili zakon već ako je donet, ne
pravilnik.
Smatram. Pravilnik je tako. Pa ja ne smatram to diskriminacijom, znate. Svako dete mora da zna svoj porodični budžet, koliko ima, da li ima. Znate, ponekad dete kaže, daj mi mama pare, nemam sine. Ako nemaš, daj mi. Znači, mora svako da zna najprije u porodici, što kaže gospodin, svoj budžet, da li može, da li ne može. A to što neko ne može ceo razred da dovede na rođendan ili da časti, to je sasvim. Ja jesam za svaki oblik inkluzije što se tiče nečega drugog,
da,
ali za ovo zaista ko može, može.
Ali druga stvar je ovdje u pitanju, drugačije smo malo Rade postavili pitanje. Dakle, ovaj novi pravilnik skreće pažnju na ulogu, potencijalnu ulogu roditelja u formiranju diskriminatorskog oblika ponašanja kod deteta. Pa je u tom smislu pitanje jutra, šta vi mislite? Da li se diskriminacija uči u kući također?
Ima, u mom odgovoru ima elemenata vašeg pitanja. Znači ima, tako ja sam možda pogrešno shvatio, ali znam šta sam htio reći. Znam šta sam htio reći.
Uči se u kući u svakom slučaju, ili tako?
Tako je, pozdrav veliki.
Također i vama, Rade. 011-322-5299-322-5099, neko je pozvao, dobro jutro.
Dobro jutro, pa evo, vaša koleginica vam pitala odakle zovete, ja kažem iz Kragujevca. Zašto je to?
Odakle
malo...
zovete, izvinite, nisam?
Iz Kragujevca.
A, Kragujevca.
Da, zbog čega je to bitno. Kragujevca je nekad bio radnički grad. I ako pitate svu nas, decu 60, 70, pa i 80. godište, ko nas je vaspitavao, nije nas vaspitavao niko. Vaspitavalo nas je društvo. Znači, skinite više breme sa roditeljskih pleća, koji su preopterećeni, imaju dva posla, gomilu problema. Znači, mi smo gledali opstanak i Kolariću Paniću, ne ovo danas, i bili smo tu ispred zgrade, igrali se i nikakvih problema nije bilo, jer je društvo u celini bilo zdravo. sada je društvo u celini nezdravo i od sve te nezdravosti mi ćemo na bača jadnih roditelja uprti prsti krivicu kao vi ste krivi. Pa to nije tačno, razumete? Znači, postoje primitivne zajednice gde se decom bave svi, znači deca su svačija briga. Kad god vidite nešto na ulici da nije u redu, nekad pre 100 godina, svaki čovjek je imao pravo da tom klipanu daranu zavoli šamarčinu i da dobije čestitku od roditelja. Sad bi dobio ko zna šta drugo.
Znači, pa, znamo kakav je stav o fizičkom kažnjavanju, jel?
Pa, a taj stav...
Ali o lepoj reči to niko ne dovodi u pitanje, da neko skrene pažnju. Mada onda u tom smislu, u tom slučaju ne znam kako bi se proveo onaj koji je zaustavio tog nekog da mu skrene pažnju.
Nekad je čestitku od roditelja što upućuje na ispravno, sad ko zna šta bi drugo bilo. Ali suština tog izlaganja što kaže...
Da li se diskriminacija uči u kući, to je pitanje.
Ne. U kući se malo šta i nauči, da vam iskreno kažem. Mislim, budimo realni. Deca i roditelji se u današnje vreme uopšte ne viđaju, i ako se viđaju se po tržnim centrima, po nekim rođendaonicama, to je, znači, ništa se tu ne može naučiti. Najviše se uči u današnje vreme od televizora, televizije, on je najveći utjecaj na decu šalje, i onda oni među sobom skupju te utjecaje i biva ovo šta biva.
Najlepša vam hvala što ste se javili. Imamo još jednog slušalca na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Slušateljka, baš ste se pitala gde su slušateljke. Da.
Iz kuće, nego potiče iz kuće. Znači, roditelj kao prvo mora da oblači decu adekvatno kako se druga deca oblače. Znači, prosečno, skromno. U naše vreme su to bile keterje, bez obzira da li smo deca zemljoposednika, lekara i šta je znam, sve kao druga deca, također tašne, pribore, znači tu već počinje diskriminacija, jer deca su mala bića, oni gledaju uzore i onda jednostavno osete komplekse i odatle potiču svi poroci u suštini, jer odrasli ljudi kad idu na psihotestove onda kaže ja sam uvijek želeo to, ma šta ima da želiš, razumiješ, ono što ima u kući to ti je dostupno, ako ima viška to je naša lična stvar.
Ili drugim rečima vi pozdravljate ovaj novi pravilnik gde je apostrofirana ta uloga roditelja, ja?
Pozdravljam eho u današnjem u sistemu u kojem živimo, ne pozdravljam eho da društvo treba da se bavi roditeljima, to ste vi odlično rekli jednom sagovorniku. Ti roditelji trebalo to da nauče od svojih roditelja i deca da prate kako se njihov tata i mama ponašaju prema dedi i babi i gostima kuća. Sve što je višak, oni mogu u privatnim posetama, pa i rođendane. Zašto mora da pravi u igronice i ne znam ja gde? Neka pravi za ono okruženje koje se obradovalo kad se on rodio, znači tetke, ujne, strigne i tako dalje.
Dobro, najljepša vam hvala što ste se ovoga jutra uključili u naš kontakt program, u naše pitanje jutra na talasima prvog programa Radio Beograd. I na kraju drugog sata jutarnjeg programa, a pre novih vesti i gonga, podsjećanje i na najvažnije sportske informacije. Aleksandar Milivojević.
Danas počinje ATP Masters turnir u Parizu. Srbija će imati dva predstavnika, Novaka Đokovića i Filipa Krajinovića. Đoković je slobodan u prvom kolu, dok će u drugom igrati protiv boljeg iz duela Italijana Čekinata i Portugalca Soze. Filip Krajinović će igrati protiv Rusa Karena Kačanova, a početak meča je oko 11 časova. Reprezentativci Srbije u rvanju Mihail Kadžaja i Viktor Nemeš osvojili su bronzane medalje na svetskom prvenstvu u Budimpešti. Fenomenalnom borbom Kadžaja je uspeo da pobedi bivšeg prvaka sveta Mađara Balaža Kiša u kategoriji do 97 kg grčko-rimskim stilom. Viktor Nemeš je bronzanu medalju osvojio u kategoriji do 77 kg trijumfom nad Šveđaninom Bjurbergom. Podsjetimo, prvo odličje na ovom šampionatu za Srbiju osvojio je Davor Štefanek, koji je poražen u finalu kategorije do 67 kg od Rusa Artema Surkova. Rukometaši Srbije nalaze se sve dalje od evropskog prvenstva koje će se 2020. godine održati u Norveškoj, Švedskoj i Austriji. U drugom kolu kvalifikacija za šampionat Evrope naša reprezentacija je poražena u Švajcarskoj sa 29-24. U narednom meču u aprilu sledeće godine rukometaši Srbije igraće protiv Hrvatske. Basketaši Novog Sada postali su svetski šampioni pošto su u finalu završnog turnira u Pekingu pobedili Letonsku Rigu sa 20-18. Fudbaleri Crvene zvezde ostvarili su 12. trijumf u prvenstvu Srbije. U 13. kolu šampionata Crveno-beli su u Šapcu savladali Mačvu sa 2-0. Na tabeli Crvena zvezda ubedljivo vodi sa 37 bodova, drugi je Niški Radnički sa 28, treći Partizan sa 26, a četvrti Čukarički sa 25. U 177. El Clasiku Barcelona je ubedljivo savladala madridski Real sa 5-1. Najzaslužniji za trijumf Katalonaca bio je trostruki strelac Suarez. Ovo je 71. pobjeda Barcelone u međusobnim duelima u španskom prvenstvu. Trijumf više ima Real uz 34 nerešene ishoda.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Teška avionska nesreća jutros kod obala Indonezije. Boeing kompanije Lion Air Flight sa 189 putnika i članova posade srušio se u more, nedaleko od obala indonežanskog ostrva Jave. Samo nekoliko minuta posle poletanja iz Džakarte izgubljena je veza sa kontrolom leta. Olupina je pronađena, a spasilačke službe tragaju za preživjelima, kaže lokalni šef Komiteta za kontrolu saobraćaja.
Ukupan broj ljudi u avionu bio je 189. Bilo je 179 putnika i 10 članova posade. Koristimo opremu Ping pronalazač. Crna kutija emituje signal na frekvenciji od 390 kHz. Također koristit ćemo i solarni skener za lociranje crne kutije, nakon čega će ronioci pokušati da je pronađu.
U međuvremenu članovi porodica i prijatelji putnika dolaze na aerodrom u nadi da će od zvaničnika čuti neke vesti o najmilijima. Od ostalih informacija izdvajamo: predsjednik Aleksandar Vučić prisustvovaće na poziv predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana svečanom otvaranju novog istanbulskog aerodroma, trećeg u tom višemilijonskom gradu, a u buduće i najvećeg na svetu. To će inače biti peti ovogodišnji susret dvojce predsjednika. Aerodrom se otvara na Dan Republike Turske. Deveti sastanak parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropska unija Srbija bit će održan danas i sutra u Beogradu. Sastanak će otvoriti kopredsedavajući parlamentarnog odbora, predsjednik delegacije Evropskog parlamenta Eduard Kukan, koji će prethodno razgovarati sa predsjednikom i premijerkom Srbije. Tokom dvodnevnog sastanka Poslanici će razgovarati o pregovaračkim poglavljima 23 i 24, zatim o ekonomskom razvoju i dijalogu Beograda i Prištine. Danas bi trebalo da bude saopšteno da li će Savet bezbednosti održati sednicu o situaciji na Kosovu i Metohiji. Kina je Kosovo stavila na dnevni red i predvidela sednicu za 14. novembar, ali se pojedine zapadne zemlje, Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države, Francuska i Švedska, tome protive. O Kosovu je trebalo da se raspravlja i letos, ali je tu tačku sa dnevnog reda skinula Britanija, koja je bila predsedavajuća Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Pregovori Beograda i Prištine mogli bi da se približe rešenju 11. novembra u Parizu, gde bi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i Hašim Tači trebalo da razgovaraju sa četiri najmoćnija lidera na svetu, piše Blic. Taj list navodi da će se srpski predsjednik sastati s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, a moguće je i s predsjednicima Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. List prenosi ocene analitičara da bi uključivanje Trumpa i Putina donelo potpuno novi format dijaloga, koji bi tako bio izmešten iz Brisela i postao neka vrsta mirovne konferencije. Prvi beogradski Digital Life Design salon, koji će okupiti više od 200 uticajnih kreativaca iz sveta, biće otvoren popodne u Narodnom muzeju u Beogradu. Cilj konferencije, koja je po oceni uglednog britanskog magazina Economist jedna od dve najvažnije u Evropi, je da predstavi Srbiju kao globalno prepoznatljivu zemlju inovacija i kreativnih stvaralaca. Konferenciju će otvoriti premijerka Ana Brnabić, koja je i inicirala ovaj skup kao deo platforme Srbija stvara. Na Mastersu u Parizu od srpskih tenisera danas će na terenu biti Filip Krajinović. On će igrati protiv Rusa Karena Kačanova. Prenos meča je od 11 časova na drugom programu naše televizije. Novak Đoković je slobodan u prvom kolu, a u drugom će igrati protiv boljeg iz duela između Portugalca Soze i Italijana Čekinata. Danas prepodne ponegde kratkotrajna kiša, tokom dana oblačno, toplo i vetrovito. Najviša temperatura od 20 do 26 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu, Nišu i u Beogradu je 20 stepeni, u Novom Sadu 21 stepen. 8:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Posle vesti u 8, naravno, nastavljamo jutarnji program Radio Beograda. Još jednom dobro jutro i poziv da ostanete i narednih 50-ak minuta sa nama. Pripremili smo nekoliko zanimljivih tema. Ići ćemo u Niš, čućemo kako grad Niš dalje radi na zaustavljanju problema nezaposlenosti, kakve su aktualnosti u toj sferi. A takođe skoknućemo putem telefonskih veza i do Zrenjanina. Tamo je nedavno otvoren regionalni centar za cikloturizam. Vrlo zanimljiva tema. Ovaj regionalni centar će dovesti i zadržati dodatne turiste bicikliste u našoj zemlji, specijalno u Banatu, a osim toga reč je o projektu prekogranične saradnje sa Rumunijom. Takođe, više ćemo govoriti i o jednoj lepoj izložbi koja je krajem prošle sedmice otvorena u Manakovoj kući ovde u Beogradu. Izložba se zove Košulja uvek, a autorka izložbe je Maja Marjanović, koja će biti i naša gošća. Naravno da ćemo se i u jutarnjem programu osvrnuti na sinoć završen i zatvoren 63. Međunarodni sajam knjiga u Beogradu, a takođe naravno da ćemo treći sat jutarnjeg programa početi ovako. Muzika.
Srpski na srpskom.
Radujem se svakoj nedelji jer mi tada u posetu dolaze unuci. To su pametna dečica, sa njima nikad nije dosadno. Jednostavno uživam da slušam njihove dogodovštine. Isto tako volim da im delim savete i da odgovaram na sva njihova pitanja. E, prošle nedelje mi je stari unuk Vuk ushićeno pričao o novoj knjizi koju čita. Toliko je bio teatralan u svom prepričavanju da je koristio i ruke i noge da mi dočara neko drvo iz knjige koje se pretvara u čudovište. Rekao mi je, i tako je, bako, Tisovo drvo uplašilo Konora. Čekaj, dušo, misliš, Tisino drvo? Priupitah zbunjeno. Ne, bako, Tisovo, izričito naglasi Vuk. Radi se o drvetu Tisu, zar ne? Nastavila sam. Jeste, odgovori on. Pa kako onda Tisovo? Valjda je Tisino. Znaš, Vuče, Tisa je imenica ženskog roda i... Pokušah da mu objasnim, ali on nije hteo ni da me sasluša. Znam to, bako, ali u knjizi tako piše. Čekaj da ti pokažem. I tako Vuk otrča do hodnika i izvadi knjigu iz svog ranca. I nakon par minuta nervoznog prelistavanja uzviknuo je. Evo, pogledaj. Stvarno je pisalo Tisovo drvo. Ma mora da je u pitanju neka greška. Nekako mi to Tisovo baš para uši.
Srpski na srpskom.
Tisa je imenica gramatičkog ženskog roda kao i gradivna imenica Tisovina. Ipak, kaže se Tisov list, Tisova šuma, Tisovo drvo. Ovo možda izgleda pogrešno zato što se od imenica muškog i ženskog roda koje se završavaju na a, prisvojni pridevi grade dodavanjem nastavka in. Naprimjer, mamin, sestrin, tatin, sudin. Tako bi po analogiji nastao i pridev Tisin. Međutim, pridevi koji služe za određivanje materije od koje je nešto napravljeno ili od koje se nešto sastoji, naročito kada je reč o predmetima od drveta, imaju nastavak ov ili ev, bez obzira na to što su imenice gramatičkog ženskog roda, kao na primjer tisa, breza, jela, trešnja, šljiva i mnoge druge, pridevi će glasiti brezovo, jelova, trešnjev, tisovo.
Kad sam ispratila unuke, otišla sam do gradske biblioteke da zadovoljim savest tako što ću proveriti to Vukovo Tisovo drvo. Uzela sam rečnik srpskog jezika i pod slovom T pronašla Tisov, Tisova i Tisovo, od prideva Tisin ni traga. Dok sam vraćala rečnik, ljubazna bibliotekarka me priupita. Gospođo, koji vam je to parfem? Prelepo mirišete. Hvala vam, odgovorila sam. To je neki ručno pravljeni. Mislim da je od trešnjevog cveta, odgovorila sam. Ha, jeste li sigurni da je od trešnjevog? Da nije možda od trešnjinog? Upita me povišenim tonom, podižući desnu obrvu i posebno naglašavajući trešnjinog. Jeste, sigurna sam. Koristim parfem od trešnjevog cveta. Kosu perem šamponom od brezovog lista i u ormanu držim jelovu grančicu i borove iglice. Pa mi stvari uvek lepo mirišu. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Aleksandra Marjanović, Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Igor Dragićević i Jadranka Selec.
Fuoco nel fuoco, sono gli occhi tuoi dentro i miei, mi basta poco, ed ho già capito chi sei, che cosa cerchi tu da me, e che cosa vuoi di più da me, tu vuoi che il grande
passioni, tu e le mie, è quasi un gioco, sai. Mescolare sogni e magie per far salire l'emozione, salire fino al sole e ricadere lungo il pendio, quello dolce che hai.
Časova 16 minuta, bezmalo ne verujem svojim očima kada gledam ove brojke koje izražavaju aktualne temperature u ovom trenutku, dakle prema merenjima za 8 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Zašto ne verujem svojim očima? Zato što, evo, lepo piše, Novi Sad, 8 stepeni, 23 stepena.
8 sati.
Da, 8 sati.
Da budemo potpuno precizni.
Tako je, Jovana, upravo si potpuno, dakle, 8 u Novom Sadu izmereno 23 stepena. 21 stepen je u Beogradu i u Leskovcu, baš kao i u Ćupriji, u Kruševcu je 22 stepena, u Nišu je 20 stepeni, u Kragujevcu također 20 stepeni i u Sremskoj Mitrovici je 20 stepeni. I sad da pogledamo, evo, na Kopaoniku i dalje jednocifreno, dakle ponovo 8 stepeni na Kopaoniku i magla koja se ne diže. Zaista jedno jutro za neverovati koliko toplo u odnosu na datum, pa recimo ga još jednom 29. oktobar. Međutim, čuli ste i malo pre u vremenskoj prognozi, ovo će moguće biti ništa u odnosu na sutrašnji dan kada se očekuje da bude najtoplije u ovom inače neuobičajeno toplom periodu za ovo doba godine. A mi nastavljamo naš jutarnji program na talasima Radio Beograda 1 još jednom važnom temom.
Da, selimo se u grad Niš, čuli smo 20 stepeni, zašto da ne? Grad Niš i Nacionalna služba zapošljavanja nastavljaju saradnju i zajednička ulaganja kako bi se broj nezaposlenih i dalje smanjivao. Krajem prošle nedelje predstavnicima malih i srednjih preduzeća u Nišu uručeni su ugovori o dodeli sredstava za zapošljavanje 410 nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe. Za te namene obezbeđeno je ukupno 77 miliona i 727 hiljada dinara, od čega je grad Niš obezbedio 40 miliona. Priču o zajedničkim naporima Nacionalne službe i grada Niša da se poveća broj zaposlenih pripremio je naš već pomenuti reporter Ozren Rašić.
Dragi slušalci, grad Niš je uložio novu tranšu novca u zapošljavanje svojih sugrađana. Gradonačelnik Niša Darko Bulatović pred našim mikrofonom. Gospodine Bulatović, grad Niš ne posustaje da pomaže i pospešuje zapošljavanje i možda je jedno od najboljih lokalnih samouprava u ovoj oblasti.
Upravo tako je, i stiglo je i priznanje od Nacionalne službe za zapošljavanje po iznosima koje izdvajamo, tako da u tom smislu ćemo nastaviti sa tom politikom, verujući da je to najbolja podrška politici vlade i naše države i predsjednika Srbije. Niš je smanjio sa 36.000 evo na danas 25.000 nezaposlenih i u istom trenutku povećao broj zaposlenih sa 61.000 na 77.000 zaposlenih sugrađana koji mi primaju platu. Kroz ove mere posticaja zapošljavanju i kroz nekoliko programa ove godine smo izvojili 40 miliona, prošle godine je bilo 30 miliona, pre toga je bilo od 2 do 3 miliona. To je najbolji pokazatelj šta upravo želimo i naravno da ćemo sa tim merama nastaviti i u budućnosti.
Hvala vam lepo da čujemo i direktora filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Nišu, gospodina Bobana Matića. Gospodine Matiću, evo, predstavnici malih i srednjih preduzeća dobili su sredstva, bit će novih zapošljavanja, grad pomaže, ali i Nacionalna služba tu učestvuje i nastoji da se broj nezaposlenih smanji u Nišu.
Lokalnim akcionim planom zapošljavanja predviđeno je ukupno para za nekih 450 novih radnih mesta, novo zapošljavanje, javni radovi, samozapošljavanje, sticanje praktičnih znanja, ali to je samo jedan deo u odnosu na ono koliko je Nacionalna služba zapošljavanja ove godine plasirala u filijalu Nišu, Nišavski region. Preko 300 miliona je ukupno finansijski potencijal namenjen za finansiranje tih aktivnih mera i nekde oko 2600 lica je uključeno u finansijske aktivne mere zapošljavanja.
Šta kažu podaci?
Podatak 39.2018. 13-14% manje u odnosu na prošlu godinu, preko 30% manje u odnosu na 2014. godinu.
Hvala vam lepo. Za kraj ove priče, direktor Nacionalne službe zapošljavanja Srbije, Zoran Martinović. Gospodine Martinoviću, stigli ste u Niš, evo, podeljeni su ugovori predstavnicima malih i srednjih preduzeća i novac za zapošljavanje novih lica. Kako u ovoj oblasti Nacionalna služba realizuje plan?
Mi ove godine imamo situaciju da je oko 150 lokalnih samouprava iz svojih budžeta izdvojilo sredstva za finansiranje lokalnih akcionih planova, što je negde preko 900 miliona dinara, što je, da kažem, dodatni iznos koji inače Nacionalna služba Vlade Republike Srbije svake godine izdvaja u svom budžetu i možemo reći da ove godine imamo jedan od boljih budžeta za mere aktivne politike zapošljavanja i namera nam je da do posljednjeg dinara to potrošimo i na poslodavce i na zaposlena lica.
Kad smo već tu, zaslušao se Radio Beograda, šta kažu najnoviji podaci, kako je sa nezaposlenima, odnosno sa zaposlenim u Srbiji?
U svakom gradu, u svakoj našoj filijali broj nezaposlenih se smanjuje, samim tim i na nivou Srbije imamo smanjenje u odnosu na isti period za oko 11%. Na evidenciji je trenutno oko 553.000 ljudi i imamo negde posljednjih godinu dana maltene iz mjeseca u mjesec kontinuirani pad broja nezaposlenih na evidencijama, ali to ne bi samo za sebe predstavljalo nikakav podatak da s druge strane nemamo jasne argumente da kažemo da se većina od tih ljudi koji nisu na našoj evidenciji više da su zaposlili. Naravno, uvažavamo mi i migracije i neke demografske faktore, ali možemo da kažemo da su šanse za nova radna mesta i za zapošljavanje mnogo veće nego u prethodnom periodu i danas zapravo se bojim da ćemo doći u poziciju da ne možemo adekvatno odgovoriti na sve potrebe poslodavaca jer nemamo dovoljno radne snage, a pogotovo ne kvalifikovane radne snage u skladu sa njihovim potrebama.
Pri kraju smo godine, nova je uskoro tu. Kako će biti sa stopom nezaposlenosti?
Sada je stopa nezaposlenosti jedna od najnižih, da kažemo, u posljednjih nekoliko godina, ali ono što jeste naša želja je da stvaramo uslove da se ta stopa i dalje snižava i da se približi nekom evropskom proseku, ali ono što jeste naš zadatak je da veliki broj nekvalifikovanih lica na našoj evidenciji edukujemo, obučavamo, dokvalifikujemo kako bismo ih zadržali ovdje i kako bismo podmirili potrebe poslodavaca, a ne da mnogi odlaze, da kažem, u beli svet i da rade za nešto malo veće naknade, ali sa mnogo većim problemima, da kažem, u snalaženju.
Da kažemo slušalcima, kolika je trenutna stopa nezaposlenosti?
Sada je 11,9% i u odnosu na prethodni kvartal je smanjena za blizu 3% i vidjet ćemo, mislim da će i sljedeći kvartal zabeležiti makar stagnaciju stope nezaposlenosti.
2019. može li jednocifrena?
To bi nam bila želja, ali ne smijem da obećam još uvijek.
Hvala vam što ste pričali za prvi program Radio Beograd.
Hvala i vama.
You got
Eko.
Bilja Krstić i Bistrik Orkestar, 9. novembar u 20 časova, Kombank dvorana. Gosti: Vlatko Stefanovski i Marko Marković. Prodaja karata na blagajni Kombank dvorane i Eventim.
Čekamo vas.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Sevdah u Beogradu. Najlepše sevdalinke u Sava centru 8. novembra u 8. Nedžad Salković, Harima Tahari, Neda Ukraden, Nedeljko Bilkić, Marija Šestić i drugi. Sava centar 8. novembra u 8.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Dom omladine predstavlja 34. Beogradski džez festival. Od 25. do 29. oktobra. Džez putovanje bez granica.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji.
Mesec velikih jubileja. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Na programu dela Stevana Hristića, Claude Debussija i Charlesa Gounoda. Solisti: Natalija Mladenović, klavir; Sofija Pižurica, sopran; Ljubomir Popović, tenor; Nebojša Babić, bariton; dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 3. novembar u 20 časova.
Eko.
Časova 28 minuta. U narednim minutima u jutarnjem programu Radio Beograda 1 idemo u Zrenjanin, u kom je u ovom trenutku 19 stepeni, pretežno oblačno vreme. Subjektivni osjećaj kao da je 22 stepena, a sa našim sagovornikom proverit ćemo da li je baš tako. Dobro jutro želimo Branislavu Milosavu. Dobro jutro još jednom.
Dobro jutro vam i vašim slušalcima.
Za početak, jeste vi u Zrenjaninu?
jesam u Zrenjaninu, da.
I da li je zaista ovako prijatno, toplo, veoma toplo jutro i u Zrenjaninu?
Jeste, zaista lep dan pred nama, sad da li će tako i ostati, vidjet ćemo.
Reklo bi se pravi dan za bicikl, a?
Jeste.
Za točak, kako bi se tu u Banatu moguće također reklo, zar ne, Branislav? Halo?
Da, to sam čuo.
Dobro. Branislav Milosav je rukovodilac regionalnog centra za društveno, vi ste rukovodilac centra za regionalni razvoj i projekte, je li tako?
Ja sam rukovodilac sektora za regionalni razvoj.
Sektora za regionalni razvoj i projekte, a mi ne pominjamo bez razloga regionalni centar za društveno ekonomski razvoj Banat, jer on je i tekako važan za projekat o kojem ćemo govoriti, a to je projekat regionalnog centra za cikloturizam. Ovaj centar je nedavno otvoren i on je od velikog značaja za onu vrstu turista koji u našu zemlju, a posebno u Banat, dolaze biciklima, koje smo već u nekoliko navrata pomenuli.
Jeste. Ja bih vam se najprej zahvalio na pozivu i prilici da predstavimo projekat sa simboličnim nazivom Tour de Banat i isto imeni regionalni centar za cikloturizam. Ako dozvolite, ja bih najprej rekao samo par rečenica o samom projektu Tour de Banat, čiji je centar jedan od najznačajnijih rezultata.
Pa kako da ne kažemo o nečemu što se zove Tour de Banat, tako fantastično.
Jeste, naime, jula meseca prethodne godine mi smo započeli projekat Tour de Banat, koji se realizovao u okviru Interregipa programa prekogranične saradnje sa Rumunije i Srbije. Projekat je okupio tri partnera, opštinu Nova Crnja kao nosioca projekta, zatim opštinu Žombolj kao partnera iz Rumunije i regionalni centar za društveno ekonomski razvoj Banat, negde sa zajedničkom idejom da unapredimo prekograničnu turističku ponudu i stvorimo uslove za razvoj cikloturizma u regionu. Kako je jedan od glavnih preduslova za razvoj ovog, kod nas da kažem još uvek novog vida turizma, upravo adekvatna infrastrukturna institucionalna podrška, u okviru projekta je uspostavljen malo pre pomenuti regionalni centar cikloturizma sa sedištem na Srpskoj Crnji, inače prvi centar ovakve vrste u Srbiji, kao mesto koje će biciklistima koji reše da posete ovaj region pružiti sve potrebne informacije, ali i biti mesto na kome će moći da preadaknu, poprave svoj bicikl i nastave put dalje.
E sad, kažete vi nama, molim vas, Branislave, dakle, kaže se u ovoj vesti koju smo i mi primili da je centar smešten u renoviranom napuštenom objektu pokraj državnog puta Zrenjanin-Temišvar. O kakvom je konkretno objektu reč?
Ako centar se nalazi neposredno na granici sa Rumunijom, to je odmah pored graničnog prelaza Srpska Crnja-Žombolj sa leve strane kada izlazite iz Srbije i pripada jednoj ambijentalnoj celini dvorca Neuhausen, to je inače jedan najmlađi dvorac, ne jedan, nego najmlađi dvorac u Banatu, građen za vreme Drugog svetskog rata, a posebnu vrednost mu daje to što je pozicioniran upravo na jednoj najinteresantnijih ruta Evropske biciklističke federacije, to je ruta Eurovelo 13, inače ruta Gvozdene zavese, koje su dužine preko 10.000 km prostire u Norveške na severu do Crnog mora na jugu i prolazi kroz 12 zemalja nekadašnje granice istočnog i zapadnog bloka.
E sad, i tekako možemo dobro da shvatimo od kolikog je značaj upravo formiranje ovog centra i kakva je to ruta u pitanju i koliki je potencijal zapravo razvoja ovakvog vida turizma i na ovakav način kod nas u zemlji.
Jeste, svakako, mi smo centar i osnovali sa ciljem razvoja turizma i turističkog potencijala na ovom području, vezano za samo aktiviranje biciklista koji prolaze koristeći dostupne rute, ali i privlačenje nekih novih cikloturista koji još nisu posetili naš region i našu zemlju. Kao što sam pomenuo, pored toga što će centar biti mesto na kojem biciklisti mogu dobiti informacije, predakom poprave bicikli, centar će obavljati tu svoju neku institucionalnu ulogu. Pre svega, želimo da omogućimo umrežavanje svih nekih relevantnih činilaca iz javnog, privatnog i nevladinog sektora, zatim podignemo kvalitet ukupno turističkog proizvoda i usluga kod nas, takođe bavit će se i daljim kreiranjem mreža regionalnih ruta, dovoljno atraktivnim po pitanju sadržaja s jedne strane, ali isto tako dovoljno opremljenim po pitanju bezbednosti i obeleženosti, što nam je jako bitno, a bavit će se pak i promotivnim aktivnostima organizacije različitih događaja gde već imamo neke planove i tako dalje.
Koji su to planovi? Znamo da je za vama Ciklofest, je li tako? Tada ste prvi put skrenuli pažnju i na ovaj centar i na ovu celu akciju, odnosno projekat, je li tako? A šta je pred vama?
Ciklofest jeste, to je manifestacija koju smo u ovom prekograničnom biciklističkom manifestaciju koju smo organizovali prvi put u okviru projekta. Ideja nam je da ona zaživi narednih godina. A u planu nam je da jednu veliku biciklističku trku koja se dešava u Evropi na različitim mestima dovedemo i u Srbiju, ali ne bih dalje pričao o tome, pošto smo još uvek u pregovorima.
Svakako neka nešto ostane i za sledeće vaše uključenje ili gostovanje na Radio Beogradu. Ovo je sad prosto skretanje pažnje i našim ljudima da znaju da tako što postoje, mada ja nekako moje iskustvo govori da su biciklisti, odnosno ljubitelji biciklizma, veoma dobro obavešteni, upućeni jedni na druge. Pretpostavljam da za one rekreativci ili ljubitelje biciklizma kod nas u zemlji ova dobra vest o formiranju regionalnog centra je već i tekako proširena, ali evo još jedne prilike da se o tome progovori nešto više. Sada kada govorimo o samom centru koji je u tom jednom zanimljivom objektu, kažu i u lepoj prirodi, da je tu i neka Bagremova šumica pored i tako dalje, da je zaista nešto što privlači na svaki način. Ono što je također za sve bicikliste ili ljubitelje biciklizma važno, a to su biciklističke rute. Dakle, u odnosu na koje rute, kako je pozicioniran ovaj regionalni centar?
Godište kroz Srbiju prođe za 30.000 cikloturista. Naravno, ovo je nezvanična informacija, s obzirom da još uvijek nemamo instalirane brojače, što će nam jako značiti u budućnosti. I to je bilo ozbiljna preporuka, pre svega da uđemo u ovaj projekat. Takođe, kroz Srbiju prolaze tri evropska biciklistička koridora, to su Eurovelo 6, 11 i 13. Prva ruta duga je, to je Dunavska biciklistička ruta i duga je oko 4400 km, povezuje francuski grad Nant i rumunsku ruku Konstanca. Druga povezuje Norvešku i Grčku, duga je preko 6000 km i nazivaju je Zver istoka, a treća je već spomenuta ruta Gvozdene zavese u dužini od 10.400 km. I iako su ova tri koridora negde ucrtana na evropsku mapu, u Srbiji ih za sada ne koristi dovoljno, najviše zbog neadekvatne infrastrukture i mogu da kažem loše opremljenosti staza i da bismo se osim na biciklističku mapu upisali na mapu dobrih domaćina zahtjeva biciklistički odmor, čeka nas još dosta posla uz obeležavanje staza, na čemu su istinu doista radi, potrebno raditi na izgradnji novih koji su nam zaista neophodni.
Da li u regionalni centar za cikloturizam može da navrati neko ko nije biciklista?
Apsolutno, vrata regionalnog centra su otvorena za sve one turiste koji reše da posete ovaj region, bilo da su oni cikloturisti ili da su obični turisti, apsolutno su vrata otvorena za sve.
Elizabeta, evo nas dve se prijavljujemo.
Apsolutno, ja nisam bicikl vozila jedno 10 godina.
Ja nešto manje, ali...
ali ako se budem ponovo, ako me ta želja bude ponovo ophrvala i budem u Banatu, baš ovde, blizu, dakle, Srpske Crnje i blizu državne granice, svakako ću posetiti regionalni centar za cikloturizam, a našeg sagovornika Branislava Milosava ćemo još samo zamoliti da nam objasni više našim slušalcima nego nama dvema ovde u studiju. Dakle, svi koji žele dodatno da se obaveste u vezi sa svim o čemu smo sada pričali, tu je i web stranica, ali i mobilna aplikacija.
Tako je, u okviru projekta razvili smo jedan interaktivni turistički web portal i mobilnu aplikaciju koja se nalazi na Google Store-u, također po nazivu Tour de Banat, i oni biciklistima koji reše da posete ovaj region pružaju sve potrebne informacije o novim biciklističkim rutama koje smo uspostavili u okviru projekta i turističkim lokacijama i atrakcijama u okviru njih. Inače, uspostavili smo 4 nove prekogranične biciklističke rute koje su obeležene naravno i saobraćajnom signalizacijom, tako da je kretanje i snalaženje biciklista znatno olakšano.
Najlepša hvala i želimo vam svako dobro u daljem razvoju ovoga što je važno za biciklizam kao sport, za rekreativce, za turizam u našoj zemlji, a moguće specijalno za ove lokalne dogranične samouprave, i pratit ćemo naravno i nadalje kako se to bude razvijalo.
Hvala vama na pozivu puno i pozivam još jednom vas i vaše slušalce da posete regionalni centar Tour de Banat.
Branislav Milosav je bio naš sagovornik telefonom iz Zrenjanina.
Catch a feel. know you love to make an entrance. Do you like getting paid or getting paid attention? You mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. You're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my X's for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'd get maximum views. I came through in the clutch, more than lipsticks and phones. Wore your fave cologne just to get you alone.
Don't be afraid to catch fish.
Don't be afraid to catch these fish.
I pa minuta je do 9 časova i vreme je još jednom za naš džingl
Gost jutra.
A nama se u 8.41, dakle 20 minuta do 9, pridružila i još jedna gošća. U pitanju je kustos u Manakovoj kući, ali i autorka upravo otvorene izložbe Košulja uvek, Maja Marjanović. Maja, dobro jutro.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Hvala vama što ste došli da nam prikažete ovako makar rečima kako to izgleda košulja koja, moram priznati, i pri samoj pomisli na košulju, ona već sama po sebi nosi određenu poruku. Kakva je košulja koja je izložena u Manakovoj kući? Čujem da su to ženske i dečije košulje iz jednog posebnog kraja, ali vi ćete to bolje objasniti.
Pa eto, odlučili smo da vam prikažemo ženske i dečje košulje gradske nošnje, koje su se nosile, nastale i nošene su u Vlasotincu 19. veka, zbog toga što čuvamo jednu posebnu, kao što ste rekli, etnografsku spomenu zbirku koju je grad u Beogradu ostavio Hristifor Crnilović, kolekcionar, etnograf amater, zaista po profesiji je bio u stvari slikar. Između dva svetska rata on je prikupio značajne predmete materijalne kulture, prikupljao ih je na prostoru južne Srbije, južnje jugoistočne Srbije, Makedonije, Kosova i Metohije, i od toga je oformljena stalna postavka u Manakovoj kući, i u pitanju su ženski nošnji nakit, seoske ženske nošnje i nakit centralnog Balkana, a mi smo odlučili, pošto su ovo košulje koje ćete videti, nadam se doći ćete da ih vidite u Manakovoj kući, to su košulje nošene u gradu, znači u sredini u kojoj je on ponikao u jednoj patrijarhalnoj građanskoj porodici. Čućete malo i priču šta je sve to značilo u to vreme. On je, njegovi roditelji su ga poslali da se školuje u inostranstvu čim su primetili njegov slikarski talenat, i značajno je što je u svojim istraživanjima on posvetio dobar deo rukopisa istraživanjima o gradskoj nošnji. I u svim tim, ja sam tokom rada na njegovim rukopisima i u želji da baš rekonstruišem odeću Vlasotinčanke, u znak toga što ove godine proslavljamo jedan mali jubilej etnografskog, 50 godina etnografskog muzeja u Manakovoj kući, pa sam na taj način htjela da se približim i samom Hristiforu Crnjanoviću i toj sredini u kojoj je ponikao, i otkrila sam da je jedna od tih košulja koje sam našla u kartoteci i u fondu izradila upravo njegova majka Vasilija.
Šta odlikuje gradsku košulju?
Pa znate kako, to, u odnosu na košulju nošenu na selu, ona je od finijeg materijala, finije izrade, tu su svila i pamuk, jedna ležernost, nošena je do tela. Znate, vi kad nosite svilu i pamuk do tela, sigurno znate šta je dobro. I ona je ostala od sredine 19. veka do sredine 20. veka deo odeće u gradovima među starim stanovništvom, i pripremala se kao dar, i za dar i uzdar je, i što je mnogo bitno i što sam ja sam htjela da skrenem pažnju, da je ona ostala predmet koji se izrađivao u kući, da su izrađivale žene i učile su svoje ćerke kako da ih izrade, znači od pripreme platna do pripreme same košulje, košulje ostaje predmet koji se izrađuje u kući, a naravno predmeti gradske nošnje ostali su vrlo lepo ukrašavani u tim, toj srmenoj niti i svilenoj, ali su ih izrađivale zanatlije od krojenja do ukrašavanja.
E sad ono što stvarno moja da malčice skrenemo još ljudima pažnju na to, dakle danas kad se kaže košulja, pomisli se na nešto spolja. A košulja je zapravo bila onaj intimni deo do tela, je li tako? I košulju je, možemo reći, u 20. veku nasledio kombinezon, je li tako?
Tako je, da. U 20. veku su je, da, i ti, da kažem, kompleti. U stvari, ako ćemo po toj nekom hronološkom redosledu, jedna bluza od batista je nasledila sa spoljnim ukrasima, volanima. Mm-hmm. I tako, to je neka druga priča već. Da. Ali baš smo želeli da prikažemo te pruge i te svilene i pamučne niti kako se prepliću i kako čine izgled. Prvo platno je dostojanstveno, onda i taj oblik košulje koji vidjet ćete čak i na tim lutkama izgleda dostojanstveno i interesantno je, moram da napomenem, ove dve dečije košulje koje smo prikazale, one su izrađene 1895. ali su izrađene na šivaćoj mašini, a košulje ženske su urađene ručno.
I to odnosno je moment tkane, ali tako je?
Da, tkane, da, iskrojene ručno. Imamo čak i kroj košulje koje je Kristifer Crnilović ostavio za košulju iz Vlasotinca. I upravo su, to je interesantan podatak da su supruge i majke prihvatile recimo krojača u izradi dečjih košulja, a da su svoje košulje i košulje svojim ćerkama i košulje koje su se spremale za darivanje kad je neka svadba ili krštenje su same izrađivale. Mnogo lep podatak.
Da, zaista jeste. Maja, koliko košulje izložene u Manakovi kući?
Izložili smo pet košulja. Izložili smo jedno srpsko platno, jednu košulju koja je praktično neskrojena, da se vidi taj oblik. Kada bi dobila onog osobu kome je namenjena, ona bi se po njenoj meri prišivala i one su se čuvale, recimo, za dar. I imamo dve gotove košulje u svili i pamuku. Jednu je, kao što sam rekla, izradila majka Kristifora Crnilovića Vasilija i dve dečje košulje koje imaju drugačiji ukras. Imaju pletenu čipku na okovratniku i jedna onako čipka na drugoj košulji kojom su pokrivene grudi. Vidjet ćete, stvarno treba da se vidi da bi se doživelo.
Divno reklamirate svoju izložbu, ali izložba je zaista sama po sebi zanimljiva i verujem da zapravo pruža jedan drugačiji uvid u ono što je naša tradicija, posebno s obzirom na to da je u pitanju, kao što ste rekli, gradska nošnja, što je onako, da kažemo, malčice ređe u odnosu na ono kada se kaže etno i slično, pre se pomisli na ovo što dolazi sa sela. Lepo je bilo na otvaranju, bila je velika gužva, sticam okolnosti i sam bila i sam u prilici to ne da vidim, nego da čujem. Pa za sve one koji su zainteresovani, Majo, izložba do kada traje?
Izložba traje do 12. novembra.
A Manakova kuća kako radi?
Pa znate kako, ne bi bilo lepo da ono što su pripremali kustosi čitavu godinu dana da se ne vidi. Tako da smo adaptirali jedan deo, izložbeni prostor, koji je stvarno legao za ovu izložbu od pet predmeta i tu je i neki likovni materijal koji ilustruje dva modela u kojoj se nosila košulja, da se vidi taj kontinuitet i fotografije i akvareli Nikole Arsenovića. Tako da ovaj izložbeni deo i ulaz iz dvorišta, izvolite, može autor da vam pokaže od 9 do 5 svakoga dana.
S obzirom da je autor Maja Marjanović, naša gošća, koja je i kustos u Manakovoj kući. Ovo je vaša prva izložba, Maja, ili tako?
Tako je, da.
E, pa nekak budeš mnogo.
Timu, u stvari, je ostvareno ovako u ovom obliku. Naravno, bez dobrog tima i dobre saradnje sa kolegama ne može jedna izložba da ovako izgleda.
Da.
Eto, i to je, i ona je na neki način i najava ovog jubileja o kome smo pričali.
Tamo. 50
dođite
godina,
nam, da,
tako, Manakova
kuća. U Manakovu kuću.
Da, a mi vama, Majo, želimo još mnogo izložbe.
I mnogo povode da razgovaramo baš Absolutno. Ovde u studiju Radio Beograda 1.
Eto, Maja Marjanović bila naša gošća.
J'en ferai quoi? Pa pa la pa 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 la. Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi? Pa pa la pa 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 la. Cha la 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 la.
lâche, parle fort et je suis franche, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse là, j'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas, et je suis comme ça. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Tema iz oblasti kulture još malo za sam kraj. Naime, sinoć su zatvorene kapije 63. Međunarodnog Beogradskog sajma knjiga, naravno danima unazad smo govorili o njemu. Pre samog zatvaranja izvršena je i tradicionalna primopredaja takozvane otvorene knjige, a tada smo saznali koja zemlja će biti počasni gost sledeće godine. Opširnije o utiscima sa ovogodišnjeg sajma slušamo u prilogu kolegije Ranka Stojilovića.
Ambasador Maroka, Muhamed Amin Belhaj, uručio je otvorenu knjigu ambasadoru Arapske republike Egipat u Srbiji, Amru Al-Guveiliju, koji je izrazio zadovoljstvo što će biti predstavnik druge arapske zemlje počasnog gosta sajma i nadu da će reprezentativno predstaviti egipatsku literaturu i kulturu u cjelini.
What will Cairo bring to you? What will Egypt bring to you?
Šta će vam Kairo doneti? Pre tačno dve nedelje na sastanku ministara kulture Lige arapskih naroda, Egipat je preuzeo predsedavanje predstavljanjem arapske kulture u svetu. Dakle, nastavit ćemo nit koju je u povezivanju srpske i arapske kulture započeo Maroko.
And Serbian culture together. Sajam je ove godine obeležilo 980 izlagača iz zemlje i inostranstva, ali i preko 600 programa u sajamskim halama i na štandovima izdavača. Predsjednik odbora Beogradskog sajma Zoran Avramović o potvrdi ovogodišnjeg slogana.
I ovaj sajam je prošao u radosti čitanja. Po svim parametrima, ovaj sajam knjiga je u vrhu evropskih događaja koji neguju kulturu pisanja i čitanja.
Čini se da je i pored određenih primedbi, usmerenih pre svega na vašarski prodajni karakter manifestacije ili na merkantilnu orijentaciju izdavača, sajam ostao ključna tačka između pisaca i čitalaca. Tog mišljenja su i pisci. Dragoslav Mihajlović, naš živi klasik, je na sajmu knjiga od njegovih početaka, a i 2018. su zapaženi duži redovi zainteresovanih za njegovu posvetu.
Pre svega ima mnogo više ljudi nego što je nekada bilo i bilo je mnogo više mojih živih prijatelja. Nažalost, danas, što se prijatelja tiče, nije tako, a radujem se što ima mnogo više posetilaca u ovom sajmu. Ovo je jedna veoma lepa manifestacija koju ja želim da preporučim svim slušaocima Radio Beograda, jer tu možete ne samo da nađete lepe knjige, nego možete da sretnete i mnoge svoje prijatelje.
Svetislav Basara je pak mišljenja da bi u fokusu trebalo da budu ne pisci, već njihovo delo.
Sajam nije sajam pisac, nego sajam knjiga. U fokusu treba knjiga, da bude knjiga. Znači, veliki popusti, velika količina knjiga, manje ispraznih razgovora, više nezvaničnih susreta između autora i čitaoca.
Izdavači vreme uglavnom ne mere prema kalendarskoj godini, već od sajma do sajma. Koliki god da su zamke takvog rezonovanja, oni najčešće tempiraju objavljivanje novih naslova neposredno u oči sajma. Zoran Hamović, osnivač i urednik izdavačke kuće Clio.
Sajamska manifestacija ima uvek jednu radost, baš tako, radost gledanja i čitanja. Poneko će reći da je to jedna velika pijaca i upravo je, neko drugi će reći da je to jedna divna kulturna manifestacija u kojoj se susreću ljudi koji čitaju. Ta vrsta susreta je svakako jedna velika radost i veliko zadovoljstvo, bez obzira na sve pretnje kojih smo svesni.
A šta je novo ove godine sajam doneo i koliko je ispunio očekivanja naših sugrađana koje smo pod kupolama hala Beogradskog sajma sreli?
Super, evo baš sam dosta knjiga pazario, prezadovoljan sam.
Jako sam zadovoljan, vidim mnogo novih naslova i šta je najlepše od svega ovoliko mladih.
Zaista se dopada, lepo je, ima puno izdavača, gužva je, ali svakako dugo nisam bila okružena knjigama, tako da meni je izrazito prijatno.
Isti kao i prethodne godine, ne znam, možda sam ja kupio previše knjiga ili šta, ali nekako nisam nešto našao nešto što je različito, ne znam, nešto što bi mi bilo tema sajma.
Knjiga će imati svoj život i pre novog oktobarskog susreta sa čitaocima 2019. godine na najvećoj i najznačajnijoj književnoj manifestaciji u jugoistočnoj Evropi.
U 2 minuta do 9 stigli smo do kraja još jednog jutarnjeg programa na talasima prvog programa Radio Beograda. Zahvaljujemo vam na pažnji i na tome što ste se i ovoga jutra probudili uz nas, a sa vama od 6 časova bili muzički urednik Dragomir Stanojević, tonmajstor Miroslav Antonijević, producentkinja Bojana Tufegđić i pred mikrofonom Radio Beograda prvi put u jutarnjem programu na mestu ko-voditelja
Jovana Obrenić
i Elizabeta Arsenović. Prijetno i do slušanja.